Nisimaw il-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. Semmilkom eżis semmija l-programm ieħor minn din is-sensiela x'hemm moħbi f'dan l-ewwel feature se jrid naslu wasla sal-raħal ta' Birkirkara u hemm niltaqgħu ma' Mario Gawċi u naraw x'tarif għandu x'jgħaddilna.
Meta wieħed iħares fuq Malta mill-ajru, ċertament jispikka n-numru kbir ta' knejjes, il-kolim żejna b'koppli u kampnari li minnhom il-qniepen iħabru avvenimenti permezz ta' modi differenti. X'hemm moħbi llum jikxef l-istorja wara l-qampena l-kbira. Fil-kampnar ta' xelluk tal-Bazilika ta' Santa Elena Birkirkara. Marufa bħala ta' Barigozzi, din saret f'Milan fis-sena 1931. Sakemm waslet din il-qampina, hemm ġrajja ta' 41 sena.
Tajjeb inkunu nafu ftit dwar il-binja u l-istruttura tal-kampnari. Il-Knisja ta' Birkirkara ditt intuża fl-1745. U żgur li sal-1778 il-kampnar li fih il-qampina l-kbira kien lest. Jiġdu dan l-affarijiet numru ta' graffiti interessanti u iskrizzjonijiet illi probabbilment il-kampnar anke intuża fi żmien il-blokk tal-Franċiżi meta kienet issir l-assa fil-parti ċentrali ta' Malta li kienet Birkirkara u l-kampnar kien jituża bħala torri. Dan il-kampnar għalkemm fih erba' nipel u bil-qampina l-kbira tal-lum fih ħamsa kien waħdu għal numru kbar ta' snin għaliex il-kampnar l-ieħor imbena għal ħabta tal-1815 u li fih saru l-ewwel żewġ nipel kbar imħallsin mill-benefattur u patriot Karkaris Ċensu Borġ Mlaqqa Mbraret.
Għal-ħabta tal-1889 nibtet ix-xewqa li l-Karkariżi ikollhom qampina akbar.
Din il-ħolma saret realtà għaliex fl-1992 José Grech li kien brunżar u funditur għamel l-ewwel qampina għall-Karkariżi. Sfortunatament din il-qampina ma tantx servit wis għaliex jingħad illi kienet bla udnejn. U għall-ħabta tal-1899 il-qampina xaqqet. Jiġifieri kull ma servit il-qampina 6 jew 7 snin. U baqgħet hemm għal numru kbar ta' snin.
Fl-1901 saret qampina ġdida mill-funditur Bormlis Giulio Cauchi li kellu il-funderija tiegħu fajn dwieli. Din il-qampina kienet tiżżer madwar 89 antar, ekwivalenti għal bejn wieħed u ieħor 6 tunnellati.
Din il-qampina ma tantx kellha xortija twila wis għaliex fl-1914 inqasmet ukoll. U allura il-Karkariżi kienu deluzi b'dawn iż-żewġ proġetti. Fl-1914 faqqat it-tieni gwerra, l-ewwel gwerra dinjija u allura l-idea li jagħmlu t-tielet waħda kienet impoġija fil-ġenba.
Fl-1931 il-prepostu ta' dak iż-żmien, Monsignor Prof. Carmelo Bonnici, minn fuq il-pulptu kien ħabbar li kellu f'moħħu li jagħmel qampina ġdida li tixraq lit-Tempju Elenjan.
Il-qampina ġiet ordinata fl-1931 mingħand id-ditta Prospero Barigozzi ta' Milan illi f'Malta kienet diġà għamlet numru ta' qniepen fosthom tal-Mellieħa u ta' Ħalluqa u f'katedrali importanti bħal pereżempju Santa Maria del Fiore ta' Firenze illi neħħew il-qniepen antiki ma baqgħux intużaw u konservawhom u għamlu set qniepen ġodda biex jintużaw għal-festi liturġiċi fil-katedra sabiħ fil-kampnar tal-famuż Giotto ġewwa Firenze. Di darba l-Karkarisi kienu ftit ċettiċi minn dan il-proġett għaliex l-ewwel kampina ma kienx irnexxiet, tieni kampina ma rnexxitx laqqas. U beżgħu għalhekk li kif jgħid il-Malti fuq tlieta toqgħod il-borma u allura forsi din id-darba laqqas ma tirnexxi wkoll. Però ġara li il-proġett rid ikun wieħed serju u għalhekk sar kuntratt serju mal-kumpanija inażel ukoll Maestro Carlo Diacono biex jintona l-qampina, jiġifieri qabbad lil xi ħadd, iħabbad bil-martell fuq qampina l-antika biex ikun jista' jagħti ton ħalli jkun hemm tonalità, armonija ħerġa' mill-kampnari tal-Bażilika. Dak iż-żmien kien hemm ċertu biex ngħidu hekk pika minn għandu l-aħjar affarijiet għar-redi fil-knejjes, minn għandu l-aħjar parroċċa, minn għandu l-aħjar niepen u minn għandu l-aħjar tiżjin, u allura l-Karkarisi ridu jagħtu risposta lil kulħadd.
Mhux il-Karkarisi kollha emnu li dan seta' jirnexxi wara d-disfatta taż-żewġ niepel l-oħra. San sitra jingħad li il-prepostu irċiva anki itri anonimi kif koll uħud mill-parruċċani bdew jiżżu fjettaw b'dan il-proġett.
L-ispiża kienet 1300 lira Maltin in più plus ġifieri wkoll il-bronz tal-qampina li mxaqqa mingħajr ma jintuża fit-taħlita fit-tidwiba għall-qampina l-ġdida ta' Barigozzi ta' Milan.
Fi 17 jannar tal-1932 il-qampina waslet f'Birkirkara u tħejjew jiem ta' festi sa mal-qampina kienet ikkonsagrata fit-22 ta' jannar mill-isqof ta' dak iż-żmien Mauro Caruana.
Però ma setax titla dakinhar għaliex il-qampina tpoġġiet f'nofs il-bib prinċipali tal-Knisja u biex titla rida tkun mbagħad impostata eżatt inċim mal-arkatura prinċipali tal-kampnar ta' Xelluk.
Jumej wara fl-għodwa tal-ħadd 24 ta' Jannar intrama l-armar neċessarju biex il-qampina ittellet f'posta.
Ix-xogħol kien fdat f'idejn Filippo Sammut, l-aqwa slinger li kien hemm fit-tarzna ta' Malta li kellu apparat neċessarju biex ikun jista' jimmaniġġja din l-operazzjoni, sar xogħol strutturali fil-kampnar, infetħet l-arkatura prinċipali, inħadmu wkoll numru ta' strutturi, bħal pereżempju inħadem trajbu jisu bħal munqar ta' krejn fuq il-pinnakolu tal-kampnar, ptarjoli u postigi kbar ħafna biex ikun ix-xogħol jista' jkun imqiegħed fi żgur u b'mod li jkun hemm anke sigurtà waqt l-operazzjoni kollha.
Ma dawn l-avvenimenti dejjem ikun hemm marbuta aneddoti ħelwin li għalkemm mhux dejjem ikunu preċiżament korretti jew verifikati, imma xorta ta' min wieħed isemmihom.
Jingħad illi waqt li l-qampina kienet x'imkien lejn l-arloġġ jew ftit l-isfel jew tiela, inqata' wieħed minn wires prinċipali li kien qiegħed jiġbed il-barra l-qampina biex ma taħbatx mal-faċċata tal-Knisja mal-Gwarniċun. U għal mument żgħir għal sekonda jew nof sekonda l-qampina ħadet skos l-isfel. U għalhekk il-Karkarisi ngħad li baqgħu jgħidulhom tal-patata ċatta biex bħal speċi jgħadduhom biż-żmien għalkemm il-qampina għax jgħidu li ġibdu l-qampina u nqata' l-ħabel u marru għall-patata u ċċattjatilhom. Imma jiena ngħad li ma kien hemm l-ebda inċident u l-qampina telet f'posta. X'ida ta' dan huwa l-bosta ritratti li jeżistu tal-avveniment ta' dakinhar ġiet iffotografata minn kull angolu u parti tal-pjazza u tal-bjut illi dakinhar il-bjut selfew bħala palketti għal Karkarisi li min ma setax ikun preżenti fil-pjazza kienet pakjata b'eluf ta' nies minn Malta kollha. Dana jirrifletti wkoll il-nuqqas ta' divertiment biex ngħidu hekk jew rikreazzjoni, jiġifieri din hija kienet xi ħaġa wkoll ta' spettaklu. Ma xi ħadd imur iċ-ċirku jew ma xi ħadd imur it-teatru, din kienet ukoll biex ngħidu hekk avveniment teatrali. Me meta il-karkarizi ġarrewa lejn il-karru lejn il-pjazza, l-ampina ma dix mil-pjazza, għaliex beżaw illi minħabba li fil-pjazza hemm ġbjum, ġibja kbira, beżaw li bil-folla tan-nies u bil-pis tal-ampina stess din il-ġibja tinfaqa u ssir xi traċedja minflok issir avveniment kommemorattiv. Bl-ewforija tan-nies jingħad li l-ampina għaddit minn fuq il-pala ta' Sieq Karmelo Mamo li jiġi t-siju tal-ewwel President ta' Malta, Sir Anthony Mamo, u għatatlu sajħ barra pereżempju.
Jekk dawn l-aneddoti seħħewx verament jew le, li hu żgur li din il-ampina għadha sal-lum issemma leħina waqt festi u avvenimenti li jseħħu f'Birkirkara.
Fil-programm tal-lum sejri nerġgħu nqalbu ftit fil-folji tad-dokumenti fl-arkivi notarili u naraw x'għandha xi tgħidilna Dr. Joan Abela.
Kull pajjiż, belt jew raħal, reliġjon, għaqda, assoċjazzjonijiet, kumpanija, klabb u aktar, kollha għandhom l-emblema tagħhom. Sansi transibu emblema għal kull kunjom. Ħafna minnhom huma partikolari, elaborati, u ħut minnhom iġorru magħhom stejjer li jqanqlu l-interess. Emblema tista' wkoll tawtorizza dokument bħal ngħidu aħna passaport. Fuq kull passaport insibu arma tal-pajjiż minn fejn ikun ħireġ.
L-arkivju notarili għandna dokument illi aħna bejnietna insejħulu id-dokument tat-tugra. It-tugra hija biss l-emblema tas-Sultan Ottoman. Din l-emblema kienet tkun fuq postijiet pubbliċi, fuq il-muniti ta' dak is-sultan partikolari u fost l-iktar tugri sbieħ li naraw insibu pereżempju dawk ta' Sulejman il-Kbir. Fl-arkivju notarili kif għadna għandna tip ta' dokumenti illi llum il-ġurnata nistgħu ngħidulhom il-passaport ta' dak iż-żmien.
Fis-żmien ta' taqbid bejn l-insara u l-Misilmin waqt vjaġġar bil-baħar, xorta wieħed jista' jgħid li kien hemm kummerċ għaddej bejn iż-żewġ naħat. Dan għaliex xorta waħda iż-żewġ naħat kellhom bżonn il-prodotti ta' xulxin. Imma x'kien jiġri eżattament?
Kienu jagħtu dokumenti lill-baħħara illi ħanajdu hekk kienu jiffurmaw parti mill-għadu tagħhom u lil dawn il-baħħara dan id-dokument setgħu ibaħru ġo ibħra illi kienu t-territorju tal-għadu mingħajr ma jiġu attakkati. Allura dan id-dokument propju illi fil-kastana imur lura għall-bidu tas-seklu 19 qed jippermetti illi baħħar li huwa baħħar Nisrani ibaħħar ġo territorju illi huwa territorju tal-għadu. Però qed jinsisti wkoll illi ħadd ma jista' bl-ebda mod itelfu jew inkella jagħmilu xi ħsarat.
Dan it-tip ta' dokument il-kavalliri kienu jsejħulu Salvi Conductus. Dawn kienu jservu wkoll biex baħħara ġejjin mill-pajjiż tal-għadu. Bil-possess ta' dan id-dokument, itellgħu fuq ix-xwieni tagħhom il-sira li jkunu ħalsu għall-ħelsien tagħhom biex imorru lura fartom.
Dawn huma dokumenti illi qed joruna kif kienet taħdem is-sistema ġewwa l-Mediterran meta inti għandek ħafna taqbit u ġliet u stejjer tal-kursara. Kif qed taħdem sistema ta' kummerċ li kienet tagħmilha possibbli kemm biex jiġu importati affarijiet minn artijiet misilmin u kif ukoll li jisservi bħala mezz ta' kif in-nies lil-sira jistgħu jinħelsu u jerġgħu jmorru lura lejn pajjiżhom u lejn il-familji tagħhom.
Id-dokument maħruġ mill-Ottomani kien jinkiteb materjal li juri li għandu ċertu saħħa.
il-linka illi insibu ġo dokumenti tat-tugra li hemm fl-arkivju notarili hija linka partikolari insibu wkoll kotba tar-riċetti ta' kif isiru il-linki differenti biex tikteb minn bil-kulur minn għax tkun tfuħ. Il-linka li għandna fid-dokument tat-tugra propju hija linka sewda, però hija linka li għandha parċelli żgħar tad-deb. Litteralment meta inti tħares lej id-dokument u tara l-linka din tara xi ħaġa tleq għala li x'għandek dawn il-ħafna partikels żgħar tad-deb illi qegħdin inklużi mal-linka biex proprju jtuha dik is-saħħa tad-dokument illi kienet.
It-tugra għandha karatteristiċi partikolari f'dan id-dokument li hemm ħafna interpretazzjonijiet għalihom.
Waħda minn dawk li nsibu hija fejn tiddiskrivi li propju għandek tliet linji ġewwa din it-tugra li jgħidulhom tags u li daw qed jirrappreżentaw it-tliet kontinenti l-Asja, l-Ewropa u l-Afrika illi fija kellhom territorju il-qawwa Ottomana. Għandek ukoll dawk li naraw fil-ġemm jgħidulhom bejze propju illi x'għandhom forma ovali qishom bajt. U daw it-tnej jirrappreżentaw il-Baħar l-Iswed u l-Baħar Mediterran, iż-żewġ ibħra illi jbaħru fihom il-qawwa Ottomana. Mbagħad fil-biċċa ta' isfel ikollok imniżżel l-isem tas-sultan illi jkun qed jirrenja dak iż-żmien u kif ukoll isem missieru. Jekk tħares viċin ħafna tara illi dawn it-tliet linji qegħdin maqtuwajn ċertu mod illi qed iħarsu lejn il-vant. U inti għandek ukoll simbolu li qisha simbolu tal-ittra S u din propju għaw interpretazzjoni fejn uħut jgħidu illi dan huwa biss ir-riħ illi qed jonfoħ mill-vant għall-punent il għaliex il-qawwa Ottomana hija dejjem kontra il-Nisrani, l-għadu Nisrani. U allura dawn is-simboli kollha qed jirrappreżentaw il-ġlieda tal-Muslim kontra in-Nisrani. Dik hija waħda mill-interpretazzjonijiet possibbli għalkemm mhijiex ċertifikata illi ħafna storiċi jagħtu li t-tugra.
Fdil-aħħar parti tal-programm sejrin intaqgħu ma' Janika Buħaġar illi sejra tgħidilna x'hemm moħbi viċin il-Villa Rumana fir-Rabat ta' Malta.
Ta' sikwit nisimgħu bi proġetti infrastrutturali li jkollhom jieqfu minħabba sejbiet storiċi li jinsabu mitfuna. F'danijiet minn perjodi differenti fl-istorja ta' Malta. Min jaf kemm siti storiċi għandna moħbija aktar minn dawk li nistgħu naraw u ngawdu.
Rabat huwa magħruf għall-obra li nsibu fihom speċjalment fil-katakombi ta' San Pawl fejn katakombi Kristjani, Pagani u anki Lut. Però ħafna minna sfortunatament ma jikkunsidrawx il-obra Arab li nsibu fid-Domus Romana l-Imdina. Id-Domus Romana hija dar primarjament magħrufa li hija dar residenzjali u aristokratika li mbdiet fl-ewwel seklu qabel Kristu u kienet mill-ewwel mużewijiet f'Malta li kienet infetħet fl-1882 għal pubbliku, però għand aktar mill-perjodu Ruman x'tista' tofrilna.
Fl-1881 meta kienu qed isiru, ix-xogħlijiet biex Howard Gardens jissebbaħ instabu l-fdalijiet Rumani li kienu parti mid-Domus Rumana.
Pala Domus Romana kien maħsub li kun wieħed mill-ewwel mużewijiet ta' Malta fejn kien ħa jesponi il-wirt Ruman ta' Malta. Jiġifieri bħala mużew kien ħajkun importanti immens. Però meta beda l-iskavi tiegħu ser temm iżamniet, f'dan is-sit sab aktar skoperti li kienu pjuttost ta' sorpriża lih.
Imwieled fit-30 ta' Settembru tal-1964. Ser Temiż Ammit kien professur tal-kimika, tabib, kittieb, riċerkatur, storiku u arkeologu.
Fl-1920 u fl-1925 Ser Temiż Ammit kompla biskavi tiegħu fl-akwata ta' Domus Romana u parti mill-mozaik u l-artefatti Rumani li sab Sabu kol xaħġa li ma kanitx mill-perjodu Ruman. U daw kienu l-obra Saraċeni li kienu datati bejn il-11 u 12 seklu wara Kristu. U hawnhekk fejn il-noti personali ta' sertemm miżammid u anki fir-rapporti annwali tiegħu juru li kien hemm ċertu karatteristiċi f'dawn il-obra li ma nsibuhomx fil-obra Kristjani Pagani u Lut li nsibu pereżempju fil-Katakombi ta' San Pawl. L-ewwel ħaġa li nota sertemm miżammid huwa li dawn il-katakombi kienu numerużi. Għandna madwar 200 katakomba Saraċena taħt id-Domus Romana. Jinnota sertemm iżammid u l-fatt li dawn kienu pjuttost gwar qed ngħidu madwar 6 piedi. Bejniethom hemm bej piet u nofs. U apparti minn hemm innota wkoll karatteristika importanti immens. Dawn kienu kollha f'direzzjoni partikolari li jkunu bej il-vant għal-punent, il-ġisem ikun qed iħares lejn id-direzzjoni tal-punent, però il-wiċċ tal-mejjet kien ikun dejjem fid-direzzjoni tal-ofsinhar. U din tindika u tkompli ma' tradizzjoni Musulmana li kull qabar anki fil-modern li għandu jkun iħares lejn Mekka. Sertemm iżammid id-nota li bħala artifatti insibu ftit li xejn f'dawn il-qobra.
Il-perjodu qarbi f'Malta huwa ta' sfida għall-istoriċi tagħna minħabba l-fatt li evidenza ta' artifatti u dokumentazzjoni għandna ftit li xejn.
Anki jekk dawn l-ara ġew fid-disa seklu wara Kristu u wara ġew segwiti wara l-perjodu Norman fil-11 seklu, xorta għandna problema ta' evidenza. Bekk li jagħmlu l-istoriċi li jispeċjalizzaw f'dan il-perjodu Arabu aktar jimxu fuq il-perjodu Arabu ta' Sqallija li huwa pjuttost rif ta' Malta huwa aktar identifikabbli ma' dak ta' Malta. Però b'dan il-mod aħna qatt bħala Maltin bħala storja Maltija ma nistgħu nkunu 100% ċerti x'ġara fil-perjodu Arabu f'Malta.
Dawn l-oqbra li sal-lum huma moħbija huma ta' importanza għax jagħmlu parti minn dan il-perjodu.
Li innota wkoll sertemm iżammid li bħala deskrizzjoni li għamlu fil-noti personali tiegħu u anki fir-rapporti annwali għall-mużew li iddiskriva dawn il-monumenti dawn il-obra bħala Saraċeni. Importanti li ngħidu wkoll li bħala dinastija bħala perjodu Arabu il-kelma Saraċen ma teżistix, m'hemmx dinastija jew kultura Saraċena. Però din hija kelma li importanti li neżaminawha bħala kelma il-kelma Saraċeni ġejja mill-Arbi.
Din il-kelma adottaw għall-bżonnijiet tagħhom il-Griegi u r-Rumani. Għal dak kollu u kull minn ġej mill-Vant. Dan kien jiġi deskritt bħala Saraċen. Din il-kelma ġiet użata wkoll minn temm iżammid għalfatt li dawn l-oqbra kienu qed iħarsu lejn il-Vant.
Apparti minn din il-karatteristika ta' direzzjoni, innota wkoll li bħala artifatti sibna ftit li xejn. Sab u stess jiddokumenta li sibna f'dalijiet ta' ħadid f'dawn il-qobra u anki wkoll injam. U skont il-fehma ta' sertemm iżammid u jemmen li daw kienu setgħu jkunu kaxxi kontenituri fejn setgħu kien ikun hemm iskrizzjoni mill-Koran stess. L-unika eċċezzjoni li sibna bħala artifatti f'dawn il-qobra u ċurkett tal-fidda bl-iskrizzjoni, però apparti minn hekk m'għandna xejn aktar.
Allura x'tikxef l-arkitettura ta' dawn l-oqbra?
Sertemm iżammid osserva li il-mod kif dawn l-oqbra inbdew ma kinux ġew magħmula bil-mod tekniku tradizzjonali Malti. Jiġifieri in-nota li dawn il-tip ta' ġebel li jintużaw għall-qabar kienu issegati, mhux pereżempju kif kienu magħmula fil-mod tradizzjonali Malti fejn aħna konna noġru u innaqxu. Jiġifieri fil-fehma tiegħu aktar ġda ġi magħmul bil-persuna li ma kienx Malti jew ma kienx familjari ma' tradizzjoni Maltija tal-qobra. Jiġifieri din hija distinzjoni partikolari wkoll li importanti li nsemmu.
X'kien li tagħna aktar tarif biex ġi identifikat il-perjodu u ta' min kienu dawn l-qobra.
Importanti wkoll li ngħidu li sertemm żammit innota anki fin-noti personali tiegħu l-iskrizzjonijiet bl-arbi u kien speċifiku li jsemminna li dawn kienu iskrizzjonijiet kufiċi li hija waħda mid-dinastiji li kienet aktar ġiet hawnhekk hawn Malta. Bħala iskrizzjonijiet jieħdu post il-figurattiv fejn dawn l-immaġni figurattivi ma kienux seta u jiġu impiġġija ħabba raġuni ta' reliġjon fil-kultura qarbija bekk għandna dawn l-iskrizzjonijiet żbieħ iddettaljati u koloriti. Fil-każ tal-obra Saraċeni li insibu taħt id-Domus Romana, sertemm iżammit jingħata wkoll li kien hemm ċertu kuluri li matul iż-żminijiet intilfu, jiġifieri dawk kienu dekorati b'mod sabiħ.
Sertemm iżammit isemmi l-ismijiet ta' Ħakim Al-Amin u Ibrahim li jista' ikunu ismijiet ta' persuni li kienu midfuna hawnhekk.
Iskrizzjoni oħra li nsibu fil-obra Saraċeni u li infatt innota sertemm iżammit stess hi l-kelma Bismallah li tiżgur daħlet fl-immaġinazzjoni popolari grazzi għal grupp leġendarju Queen fej fil-kanzunetta popolari tagħhom Bohemian Rhapsody isemmi l-kelma Bismallah aktar minn darba fil-chorus. U dan għaliex għax il-protagonist il-kantant ewlieni Freddie Mercury li kien iħaddan il-reliġjon ta' Zoroastranizmu li kellu influenza minnu nifsu Musulmani iksemmi il-kelma Bismallah ukoll. Bħala espressjoni nsibuha wkoll fil-obra Saraċeni li hija fil-fatt l-ewwel vers li nsibu fil-Koran Bismillah fisem Allah mimli bil-grazzja u l-aktar ħanin.
Kurjuż il-fatt li llum l-għadam li jinstabu f'dawn l-oqbra ma nafux fejn jinsabu. Imma għaliex?
Fil-noti personali ta' sertemm iżammit huwa jsemmi li ħam il-miżuri kollha li seta' jieħu biex jikkonserva dawn l-għadam li sab. Jsemmi li sab anki skanetru sħaħ aktar minn darba. Ir-rapporti annwali li ta' lill-mużew jsemmi li hu ħaħsibhom dawn it-tip ta' għadam, però hu ddefinhom f'ħofra u ma jsemminix fejn hi din il-ħofra.
Fizmin li ġej Heritage Malta se terġa tiskava fl-akwata ta' Domus Romana, bit-tama li anki jinsab il-post fej temm iżammit difen dawn l-għadam. U bekk insibu artefatt ieħor li ilu moħbi ismi.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr li t-tekniku Reden Tabdilla, ħajr li l-kom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed xemm moħbi.